Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 3. jun 2012. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Iz Amerike zatraženo da se zamrzne sva imovina Nasera Keljmendija u Crnoj Gori. Uskoro sporazum o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U eksploziji bombe u kafeu u Srbiji poginule 3 osobe, 8 povrijeđeno. Za Stevana Jovetića zainteresovani Inter i Napoli. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavili smo se moćnim, bahatim i živopisnim gradonačelnicima regiona, što također čini mozaik balkanskih država, prije najavljenog posljednje vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savezna centralna banka Sjedinjenih Američkih Država zatražila je da se zamrzne sva imovina kontroverznog kosovskog biznismena Nasera Keljmendija u Crnoj Gori. Preliminarni zahtjev američkih vlasti, kako navode podgoričke vijesti, upućen je Podgorici preko baze Interpola, a zvaničnu odluku o početku postupka zamrzavanja imovine Keljmendija donijeće Komisija Evropske unije. Američke vlasti su ovaj zahtjev obrazložile time što je Keljmendi regionalni narkodiler. Po zahtjevu Američke centralne banke će se postupiti tek kada verifikaciono tijelo Evropske unije jasno usaglasi svoj stav da li će prihvatiti da se Keljmendiju zamrzne imovina, objašnjavaju crnogorskoj policiji. Navodi se da je zahtjev vlasti SAD-a osim na adresu u Podgorici stigao i u baze ostalih regionalnih centara Biroa Interpola, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Slovenije, gdje se pretpostavlja da Keljmendi ima imovinu ili firme. Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je u završnoj fazi i to će biti prvi dokument takve vrste između država nekadašnje Jugoslavije, saopštili su predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Oni su tokom susreta u Mostaru, gdje učestvuju na regionalnom samitu UNESCO-a, objavili i skoro potpisivanje sporazuma o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Vujanović je konstatovao visok kvalitet bilateralnih odnosa dvije države sa otvorenim prostorom za unapređenje ekonomske saradnje. Izetbegović je istakao zadovoljstvo sadržajnim i intenzivnim odnosima dvije države, kao i kvalitetnim ugovornim osnovama za dalji razvoj dobrosusjedskih odnosa, kome su obje zemlje posvećene. Za potrebe kombinata aluminijuma hitno bi trebalo izgraditi drugi blok termoelektrane Pljevlja, smatra bivši član uprave fabrike Vojin Đukanović. Nema potrebe razdvajati Elektroprivredu na dijelove koji bi upravljali termo i hidroizvorima, pošto vlasnik energetske kompanije A2A ima novca za investicije, država i ruska uprava Kapa treba da uzmu još oko 70 miliona eura kredita, čime bi se zaokružila financijska konstrukcija za gradnju drugog bloka, rekao je Đukanović za Dan. On je dodao da je drugi blok dobar u svakoj varijanti, a naročito za Kap, koji je zahvalan potrošač. Tri osobe su poginule, a najmanje 8 je ranjeno. Od eksplozije bombe u kafiću u banatskom mjestu Idvor kod Kovačice javili su elektronski mediji. Za sada nepoznata osoba je jutros oko 2 sata i 30 minuta bacila bombu u kafiću Dama, koji je u tom trenutku bio pun gostiju. Prema nezvaničnim informacijama, među stradalima je i osoba koja je bacila bombu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei upozorio je danas da bi se svaki napad Izraela na iranska nuklearna postrojenja obilo o glavu jevrejskoj državi, optužujući istovremeno Zapad da preuveličava opasnost od iranskog nuklearnog programa. Izrael i Sjedinjene Države su u više navrata posljednjih mjeseci upozoravali da ne isključuju vojne napade na iranska nuklearna postrojenja ako Teheran i zapadne sile ne postignu diplomatski dogovor. Istovremeno, iranski zvaničnici su također ponovili više puta da će Iran odgovoriti na svaki napad ispaljivanjem raketa na Izrael, državu koju Teheran ne priznaje. Najmanje 10 osoba je poginulo u avionskoj nesreći u Akri, kada je avion promašio pri slijetanju pistu aerodroma u glavnom gradu Gane i udario u minibus, saopštile su lokalne vlasti. 4 člana posade, među kojima i dvojica pilota, su preživjeli i nalaze se u ambulanti na aerodromu, rekli su zvaničnici vazduhoplovne službe. Crnogorski fudbaler Stevan Jovetić želi da ode iz italijanske Fiorentine, a za njega su zainteresovani Inter i Napoli, prenio je danas Corriere dello Sport. Kako se navodi, Jovetić će u narednih nekoliko dana zatražiti transfer, ali Fiorentina nije spremna da ga proda za manje od 30 miliona eura. Ovaj 22-godišnji fudbaler je u nedavno završenoj sezoni postigao 14 golova za klub iz Firence. Jovetić je postao jedan od najboljih igrača Fiorentine od kada je 2008. godine za 8 miliona eura došao iz Partizana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Njih su birali građani, iako su kontroverzni, bahati, puni verbalnih ispada, vode svoje gradove koji predstavljaju države u državi, a ni mutni poslovi im nisu strani. Radi se o gradonačelnicima pojedinih gradova u državama regiona, koji su zbog navedenih karakteristika postali poznati van granica svojih država. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavili smo se gradonačelnicima, pripremila Biljana Jovićević sa kolegama iz regionalnih biroa.
Naslov od prije nekoliko dana sa portala u Hrvatskoj glasi ovako. Pobjede li naši u finalu eura, odreći ću se seksa do kraja godine. Ako ste pomislili da se na ovo zavjetovao neki fudbaler ili trener, grdno ste se prevarili. Zavjet je dao gradonačelnik Zagreba Milan Bandić. To je samo jedan u nizu njegovih takozvanih bisera, uglavnom zahvaljujući sličnim istupima poznat je i van granica Hrvatske. I nije jedini živopisni gradonačelnik poznat širem regionu. U stopu ga prate Kerum i još nekolicina poznati i pod nadimcima Drvosek, Palma, Mugi. Osim što su kontroverzni, zajedničko im je i to što su ih birali građani, i to ne jednom, nego više puta, iako im počesto zamjeraju mnogo toga, ne samo verbalne ispade. Gradonačelnici su u svijetu obično renomirani i uspješni ljudi koji su ujedno i lična karta grada, poput onog u Njujorku, Michaela Bloomberga, pa Londonu, Borisa Johnsona ili također ranije gradonačelnika Rima, Valtera Veltronije. Da ne bude zabune, i u regionu su nekada gradonačelnici bili ljudi od renomea i ugleda, poput Bogdana Bogdanovića u Beogradu ili Amerika Bluma i Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu. No danas se, da tako kažemo, poznati regionalni gradonačelnici ne mogu nikako porediti sa pomenutima. Eventualno sa smijenjenim bivšim, a moćnim gradonačelnikom Moskve Jurijem Luškovim, u čije ime se redovno dodaje kontroverzni. Regionalni gradonačelnici kao još jedan mozaik za jasniju sliku regiona u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dva najveća grada u Hrvatskoj, Zagreb i Split, imaju gradonačelnike kakve, kako kažu sagovornici naše Ankice Barbin Mladinović, psiholozi, novinari i sveučilišni profesori, ne zaslužuju, iako su ih birali. Predstavljaju sve ono što gradonačelnici velikih gradova ne bi smjeli biti, bahati populisti bez pokrića. Zašto? Ukratko ćemo vam predstaviti u ovoj priči.
Dva najpoznatija gradonačelnika u Hrvatskoj, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i splitski Željko Kerum, o sebi najčešće govore u trećem licu.
A Bandić je najjednostavniji čovjek u ovoj Hrvatskoj. On pokušava, i vidite da mu uspijeva, već četvrti put za redom, spojiti Zagreb ljublje, ljubav prema svom voljenom gradu, domoljublje, ljubav prema svojoj domovini i čovjekoljublje. To su tri ishodišne točke na kojima ja polažem sav svoj ispit i svu svoju psihu i fiziku.
Gotovo identično na kritike odgovara i splitski gradonačelnik Željko Kerum.
Grad se nikad nije nalazio u boljoj situaciji što se nalazi sad, jer je na čelu grada gradonačelnik koji je izabrao narod neposredno, gradonačelnik kojemu su na prvom mjestu građani, narod, socijala, projekti koji će digni standard ljudi.
Prvi put za gradonačelnika Zagreba Milan Bandić je izabran na izborima 2000. kao prvi na listi Račanovih socijaldemokrata. Dvije godine kasnije morao je dati ostavku jer je u alkoholiziranom stanju prouzročio manju prometnu nesreću i pobjegao od policije. No 2005. ponovno pobjeđuje, pa 2009. i upravo mu teče četvrti mandat. Iako ga mnogi doživljavaju bahatim i oholim, on tvrdi da su mu skromnost i radišnost glavne osobine i ne voli kad mu se spočitne da je nešto propustio.
A kaj bi Bandić kao Batman 24 sata, 16 sati se na ulici, 24 ne mogu biti, sa dva pištolja i dvije puške hodao i gledao što ko radi po gradu.
57-godišnji zagrebački gradonačelnik porijeklom je iz Hercegovine, općina Grude. Završio je fakultet političkih znanosti. 2009. kandidirao se i za predsjednika države. Bio je protukandidat stranačkom kolegi SDP-ovcu Ivi Josipoviću. Unatoč drukčijoj stranačkoj odluci, zbog čega je izbačen iz SDP-a, no za sebe tvrdi da je u duši i dalje socijaldemokrat. Taj bivši član Saveza komunista Jugoslavije voli se slikati s predstavnicima crkve, ona ga je podržala i u predsjedničkoj kandidaturi, a Bandić je smatra i jednim od temeljnih stupova u svom odgoju.
Mama, Franjevci i škola.
Kritičari mu zamjeraju da grad stagnira gospodarski i kulturno, da je u Zagreb unio provincijski duh, a većina javnosti ismijava njegov hercegovački kajkavski, koji više liči na Bandićevo ruganje Zagrepčanima negoli dodvoravanje. Jedna od posjećenijih priča na YouTube-u su i Bandićevi strani jezici, od engleskog do talijanskog.
Cari, concittadini, carissimi istriani.
Ono što mu se mora priznati je upornost. Suludo i smiješno je bilo njegovo padanje i puzanje po snježnom spomeniku u Brčkom, gdje je želio položiti vijenac borcima HVO-a, a mora mu se priznati i sve prisutnost u gradu, čime je opčinio mnoge Zagrebčane s kojima uglavnom komunicira po zagrebački i ne samo na tržnici Dolac kad kupuje sir.
A meni budete dali sada dva za štrudlun, dve mjerice vrhnja.
Može.
I to je to.
Milan Bandić je populist i govori ljudima ono što žele čuti, bilo da je to u 4 ujutro kad obično pušta u promet nove tramvaje ili na degustiranju onečišćene vode u naselju Vrbani.
Pa vi sjećate da se ja s vama pio vodu. Ko žabac sam se naduo, uvjeravajući vas da je voda ispravna.
Mnogi mu zbog toga i daju glas.
Ja ga obožavam, on je zbog kvarta, popravila cijeli kvart vrtiće, obožavam ga zbog Sljemena, zbog Bundika, zbog Jaruna. Imao svoje nekakve mane, ali on se trudi od jutra ranoga.
Pa to je dodvoravanje, to je bez veze. Ja idem na plac recimo, pa onda mu vele, joj gospod Bandić, kak ste jučer lijepo popevali u crkvi kraj nas. Mislim, to je sve simpatično, ali to mu nije jedini posao da bude simpatičan.
Fasade su se uredile, jedan dio od grada se uredio.
Ma ovo što je napravio je sramota, ništa nije napravio, ništa. Pobrali su svu lovu, šta se je moglo s tom lovom napraviti, to je strašno.
Govori se o mutnim Bandićevim poslovima, svi još pamte zlatne WC-a na tramvajskim okretištima u Zagrebačkoj Dubravi koje je Bandićev kum sagradio po nevjerojatnoj cijeni od 11.000 eura po kvadratu, pa nelegalna gradnja podzemne garaže na Cvjetnom trgu i stavljanje interesa jednog tajkuna iznad javnog interesa grada, što je izazvalo masovne prosvjede i ogorčenje Zagrepčana. Kroničari bilježe oko 250 kaznenih prijava protiv gradonačelnika Bandića, USKOK istražuje porijeklo novca koji je potrošio u predsjedničkoj kampanji, no za sad još ništa nije dokazano. Donedavni novinar Vjesnika, danas Jutarnjeg lista, Jurica Kerbler, kaže da je naprosto sramota da Zagreb i Split imaju Bandića i Keruma za gradonačelnike.
Zagreb izgleda kao jedna palanka, kao jedan grad u kojem su vašari, neukus, pazite, šatora ili ne znam kućica, imaju u drugim gradovima, ali nisu na središnjem trgu. I kada jesu, ako jesu, onda je to napravljeno zaista puno ukusa, to rade vrhunski arhitekti. Zagreb je po meni grad koji u ovom trenutku kao da ga vode ljudi koji su došli iz provincije, što nema nikakvih problema, naravno, ali su zadržali taj duh i žele tu provinciju upravo nametnuti Zagrebu, a trebalo bi se događati obrnuto.
Na pitanje kako je moguće da netko bude 4 puta izabran za gradonačelnika, a da nema podršku većine građana, psihologinja Mirjana Krizmanić pojašnjava.
Ne znam za splitske podatke, ali za zagrebačke znam. Zagrebački građani su svog gradonačelnika izabrali tako što nisu izašli na izbore, pa je samo 30% ili 32% koji su izašli njega izabralo. A ovi su dali njemu sve glas, kao što on to sam kaže, time što nisu izašli. I to je jedna velika nevolja. I to mene silno kod Zagrepčana smeta. Ja nisam glasao za njega. Jesi, ostao si doma. I prema tome nemaš pravo ništa prigovarati.
Splitski gradonačelnik Željko Kerum, po ocjeni naših sugovornika, puno je gora varijanta od zagrebačkog. Novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Matijanić objavio je knjigu pod naslovom Kerum i propadanje Splita. Baš u vrijeme prošloljetne Kerumove ideje da na splitskom Marijanu izgradi kip najvećeg Isusa na svijetu. Na sreću Splićana, kaže Matijanić, gradska vlast je strašno neefikasna.
Da su oni proveli sve ono što su uštavili, grad Split bi bio puno strašniji nego što je.
52-godišnji Željko Kerum porijeklom je iz Dalmatinske Zagore, rođen u Splitu, strojarski tehničar, vozač bagera, koji se 90-ih obogatio u trgovini, a u politiku je ušao prije 3 godine, kad je kao nezavisni kandidat pobijedio na prvim neposrednim izborima za gradonačelnika. Političke ambicije mu rastu, osniva Hrvatsku građansku stranku, koja je na proteklim parlamentarnim izborima ulazi u Hrvatski sabor. Tko preživi, pričat će. Tako o Kerumovoj vladavini piše Splićanin, pisac i novinar Ante Tomić.
Grad nije zapravljeno baš ništa. Ili se gradonačelnik Kerum napravio je samo zbog građana Kerum. Dakle, taj čovjek je iskoristio 3 godine grada da bi učinio nešto za svoje interese, za svoje nekretnine. Imali smo jako loših gradonačelnika u posljednjih 20 godina, ali kakva ravnodušnost za javni interes je potpuno nezapamćena.
Splitski novinar Vladimir Matijanić kaže da Kerum nije ispunio ni jedno od predizbornih obećanja Splićanima. Pogotovo ne ona kako neće biti nezaposlenih i neće biti podstanara zbog kojih je i pobjedio na izborima.
Prema tome sve te fantazmagorije o Isusima u protuprirodnoj veličini, o križevima na Marijanu, o Franji Tuđmanu na rivi među palmama, sreća je zapravo što je ta vlast strahovito neefikasna, pa ne može ostvariti čak ni ono što bi htjela.
No, pamtit će se po brojnim Kerumovim izjavama, sukobima s novinarima, podcjenjivanjima sugovornika, sirovim istupima i prijetnjama, među kojima je i ona najsvježija u povodu pisanja nekih medija o navodnoj blokadi imovine njegove nevjenčane i trudne supruge Fani.
Ne daj Bože da se šta njom desi u trudnoći ili bebi, a ja ću mu izvučak ću mu i rukama štupat. Neka dođe i DORH i MORH. I uskok i govodoće. Ne daj Bože da vam se šta desi i bebi. Ja ću mu gućak prstima i šupat.
Kerum se i ove godine odbio pridružiti Gay Pride u Splitu koji će se održati 9. lipnja, koji je lani završio u krvavim sukobima policije s protivnicima i poručio Splićanima da jednostavno ne izlaze iz kuće. I na taj način i ove godine pokažu da homoseksualci i lezbijke u Splitu nisu dobro došli.
Grad Split je još je konzervativan katolički grad, isto kao i naša država.
Pamti se i Kerumov šovinistički istup prema Srbima na Hrvatskoj televiziji, kad ga je novinar Aleksandar Stanković upitao bi li se složio da mu zet bude Srbin.
Nikako, nema šanse, nikad nije bio, niti će biti.
Zašto?
Mojoj familiji. Zašto? Zato što smo tako odgojeni.
No, čini se da splitskom gradonačelniku i saborskom zastupniku Kerumu tlak najčešće dižu novinari. Zbog vrijeđanja jednog od njih, Damira Petranovića iz te portala, ovih je dana po prvi put i nepravomoćno osuđen, što ga nije spriječilo da se ponovo obruši na sljedećeg koji mu je uputio nezgodno pitanje.
Za 500 kuna si ti išao napravio aferu, da. Sram tebe bilo, ovog Isus više nećeš ući dok sam, tako da znaš. Da, nećeš ući. Ja ti kažem da ti ja zabranjam tom šefu. Znaš, a ti si za 500 kuna išao napravio aferu. 27 rode izvođača, nemaš pravo više pričati.
Nemam pravo više pričati, zašto?
Zato ne želim više da pričaš, ti ovaj grad, ti nisi ovdje šef.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gradonačelnici su u Srbiji više od običnih čelnika gradova, ali se nekolicina njih izdvaja po aktivnostima koje su ih proslavile i van lokalnih granica. Popularnost građana su im donijele menadžerske sposobnosti, ali ima i onih koji su uz neizbježan smisao za biznis ističu u najmanju ruku neobičnim potezima ili izjavama koje se dugo pamte. Po čemu i kako čućemo od Zorana Glavnjića.
Jagodina, mali grad u centralnoj Srbiji sa 40.000 stanovnika, do pre nekoliko godina za većinu građana bila je obična tačka na geografskoj karti koju su posjećivali samo slučajni prolaznici. Danas ima zoološki vrt, muzej voštanih figura, fudbalskog prvoligaša, najveći akvapark u državi i godišnju posjetu 700.000 turista. Gradonačelnik Dragan Marković Palma, koji je do juče u dva mandata vodio Jagodinu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je recept za uspjeh, koji mnogi pripisuju upravo njemu, jednostavan.
Treba prvo da znate šta su vam prioriteti u životu, kako se zarađuju pare, da vidite šta je najveći problem građana, da se pomogne onima koji nemaju. Sam sam doveo investitore u Jagodinu, prvi uvezo jurice da pomognem poljoprivrednim proizvođačima, pa su onda kasnije drugi počeli da prepisuju od mene. Ja sam izveo Srbiju na more jer smo dobili od grčkog grada Hrisopulija 5 hektara zemlje na obali mora, gdje ćemo praviti hotele.
Za ovog živopisnog gradonačelnika, osvedočenog ljubitelja folk muzike koji gaji imidž čovjeka iz naroda, na izborima je glasalo više od 60% Jagodinaca, iako je u javnosti često iznosio stavove koji su mnogima neprihvatljivi ili bi ih u najmanju ruku obeshrabrili da mu daju glas. Neke od Palminih izjava koje se i danas prepričavaju su da su gejevi krivi za samohrane majke jer im otimaju muževe, kao i čuvena misao iz jednog TV intervjua.
Samo da vam kažem, meni nije svirao i peo, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni koji mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi.
Kako mislite ste bili mali Beethoven i Chopin?
Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na noge da mi peve.
Deo objašnjenja, tvrdi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, pored nesumnjivih menadžerskih kvaliteta, ipak leži u politici.
Palma je iz jedne stranke koja je doprinosila da opstane vladajuća većina. I kad se gledaju pokazatelji koliko je koji grad ili opština zahvatila iz republičkog budžeta, vidi se da je Jagodina spada u sam vrh.
Za funkciju gradonačelnika Beograda obično se tvrdi da je po snazi u Srbiji odmah iza premijerske i predsjedničke. Na njoj drugi mandat upravo započinje Dragan Đilas, koji je posle prve 4 godine vlasti ostao upamćen po izgradnji mosta na Adi, ali i kontroverzama oko cene tog objekta, stavovima o održavanju parade ponosa, seči platana u bulevaru, kao i prisilnom preseljavanju Roma iz nehigijenskih naselja. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da su u Đilasovom slučaju problemi u vođenju skoro 2-milionskog grada ostali bez posljedica po njegovu vlast, jer je iskazao osobine koje građani kod gradonačelnika najviše vole.
A to je odlučnost, integritet, znači neka vrsta jakog autoriteta koji može povremeno da bude grub i neke vrste osjećaja o poštenju i iskrenosti u nastupu. Iako ga pratite kontroverzno, to je naišlo na neodobravanje ovoga urbanog središta Beograda, ali očito odgovorilo prosječnom načinu mišljenja građana Beograda, a Beograd je i Mladenovac i podavalska sela.
Tako, ocenjujem od 1 do 5, koju ocenu bi dali Draganu Đilasu?
Pošto nije kriterijum, ipak malo oštar, 4 na 3.
Vlast u svakom gradu posebnu pažnju poklanja potrebama običnih građana, izgradnji škola, obdaništa i socijalnih ustanova, između ostalog i zbog toga što se rezultati obično najbrže vide kroz glasove na izborima. U Kragujevcu se za vreme dugogodišnjeg gradonačelnikovanja Veroljuba Stevanovića desilo i nešto više. Grad je oživeo, a u fabričke pogone nekadašnje Zastave stigao je italijanski Fiat. Zato većina Kragujevčana, kako su neki od njih rekli za naš program, još ne bi menjala gradonačelnika.
Verko je dosta uradio.
Sve što obeća, to i završi. Malo treba i šumadijska sela da obnovi asfalt. Drugo ništa nemam protiv. Želim mu sreću i naredni mandat opet onda bude.
Prvi čovjek Kragujevca Veroljub Stevanović, koji upravo počinje svoj 4. mandat, rekao je našem Branku Vučkoviću da je vizija razvoja grada jedna od najbitnijih stvari za uspjeh na mestu gradonačelnika.
I taj kontakt sa ljudima, to je možda je također bilo presudno, jer ja počinjem svoje radno vreme u 6:30, taj prvi sat je najteži, jer je tad razgovor sa građanima i jednostavno svako je mogao da dođe do mene.
Svoju viziju imao je i gradonačelnik Jagodine Dragan Marković, poznati kao nekadašnji kickbokser i lokalni političar iz vremena Slobodana Miloševića, koji posljednjih godina čvrstom rukom vlada u svom gradu, Palma danas kaže da se od malena pripremao za odgovorne funkcije.
Učio šta je trgovina. Prvi smo imali traktor u selu. Kad sam bio u 3. razredu, orao sam po 3-4 sata dnevno. Čuvali smo i bikove. Ja gledam iz 10 uglova. Iz ugla gradonačelnika ja razlikujem od drugih ljudi.
Za razliku od gradonačelnika koji imaju imidž, kako oni to vole da kažu, srpskog domaćina, neke gradove u Srbiji uspješno vode moderni menadžeri. Goran Ješić, prvi čovjek Inđije, doveo je brojne investitore i od malog sremskog grada napravio industrijsko čudo. Takvi ljudi, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, preko su potrebni Srbiji, ali nema ih mnogo jer se dešava da ih, kao u Ješićevom slučaju, njihove partije ne podržavaju.
I umjesto da ga drže kao ikonu u izlogu da pokaže ovako treba da izgleda gradonačelnik, oni su njega maltene stavili na crnu listu jer ne odgovara strankama da sve bude transparentno.
Dragan Marković Palma u Jagodini nije imao problema, pa je svima u sećanju ostala priča da je kao uslov za formiranje prošle vlade Srbije od vlasti tražio i dobio da se uz ovrat u njegovom gradu pošalje žirafa. Tu priču ni danas ne vidi kao problem, već kao dobru ideju za budućnost.
Ja nisam neko ko pravi vladu za žirafu ili za slona, ali jednostavno opet ću da smislim nešto, neka se bave zoološkim vrtom u Jagodini, jer na taj način ćemo povećati broj turista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sljedeći na spisku poznatih gradonačelnika je podgorički Miomir Mugoša, sigurno jedna od najživopisnijih figura crnogorske političke scene. Ima protivnike i oni koji ga podržavaju, ravnodušni ne postoje. Zbog uvijek energičnog nastupa, ali i zato što s javnošću i naročito neistomišljenicima komunicira bez rukavica, često je u centru pažnje. Smatraju ga vladarom Podgorice, koja je njegova država u državi, a uz njegovo ime se vezuju brojni gafovi, poput izbacivanja s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča, vrijeđanja protivnika tvrdnjama da su incestuozna familija, do neispunjenih obećanja o 5 bazena koje će sagraditi u glavnom gradu i navodno mutnim poslovima i ličnim interesima u pojedinu. pojedinim privatnim preduzećima bliskih prijatelja. Esad Krcić predstavit će nam, kako ga poneko zove, velikog vezira Podgorice.
Govor treba da liči na žensku suknju, da je dovoljno dugačak da pokrije suštinu, a dovoljno kratak da bude interesantan. Winston Churchill.
Ovo su riječi koje je gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša izgovorio tokom nedavne sjednice Skupštine glavnog grada. Uprkos citatu koji ukazuje na potrebu dobrog balansiranja javnog obraćanja, Mijomir Mugoša, koji sigurno spada u red najkontroverznijih ličnosti crnogorske političke scene, takav status je između ostalog zavrijedio i zbog direktnog načina obraćanja javnosti, ali i sklonosti da sa protivnicima stupa u brutalne verbalne obračune. Prijatelji, saradnici i istomišljenici će reći da je autoritativan, a politički protivnici i svi ostali koji mu nijesu skloni autoritaran. Iako je njegovo djelovanje upakovano u imidž hiperaktivnog, nikad spavajućeg gradskog oca, a njegovi konkretni potezi pokriveni zamršenim administrativno-pravnim procedurama, podgorički gradonačelnik je zbog, smatra se, uzurpiranog samovlašća dobio nadimak veliki vezir, a s obzirom da je znao da se našali na račun ove titule, čini se da ni njemu samom nije mrska. Šef odborničkog kluba Mugošinog DPS-a Momčilo Vujošević o gradonačelniku.
Za gradonačelnika Mugošu mogu reći da je čovjek od autoriteta, za crtane ciljeve želi da ostvari što prije i bolje. Ono što je uradio za Podgoricu najbolje govori o njemu. Više tolerancije možda mu hvali, ali da ima i tu osobinu, vjerojatno ne bi bio onakav kakav jeste.
Utiske o Mijomiru Mugoši smo potražili i sa druge strane vlasti. Advokat Nebojša Batrićević iz opozicionog demokratskog centra se redovno i beskompromisno suprotstavljao brojnim gradonačelnikovim odlukama.
Gradonačelnik Podgorice ima sve tehničke karakteristike i predispozicije da bude jedan od većih gradonačelnika u regionu. Ono što njemu smeta, bez obzira i na dobro kojeg je napravio glavnim gradom koji predsjedava već preko 8 godina, je njegov lukrativni odnos prema određenim projektima i sklonost da javni interes pomalo upodobi i sa privatnim. Zbog toga mi je jako žao.
Rođen 50. godine na Cetinju, Mugoša je osnovno i srednje obrazovanje stekao u Podgorici, a medicinski fakultet i hirušku specijalizaciju u Beogradu. Radio je u Podgoričkoj hirurškoj klinici, a neko vrijeme je bio i direktor kliničkog centra. Tokom 90. bio je ministar što zdravlja, što rada i socijalnog staranja, da bi jula 2000. godine bio izabran za predsjednika opštine Podgorica, a 2006. na neposrednim izborima za gradonačelnika glavnog grada. Član je vladajuće Demokratske partije socijalista i kao što se Podgorica smatra njegovom državom u državi, tako i u DPS-u ima svoju struju. Zvanično Mugoša živi u porodičnoj kući, kako je navedeno na zvaničnom sajtu glavnog grada, na imanju svojih predaka u naselju Mareza. Otac je dva sina, Miljana i Marka, i oba se pominju u medijski intenzivno praćenim slučajevima. Njegov stariji sin Miljan je bio direktno umješan u sukob sa urednikom i fotoreporterom Dnevnika Vijesti Mihajlom Jovovićem i Borisom Pejovićem, koji su u više navrata bilježili nepropisno parkiran gradonačelnikov automobil. Mugoše su izgubili strpljenje, pa je došlo do fizičkog obračuna. Miljan Mugoša, inače mladi diplomata, tom prilikom je prijetio isukanim pištoljem. Stvar je završila na sudu gdje su se događali trilerski obrti. Novinar Mihajlo Jovović sa teškom tjelesnom povredom je dobio status napadača, a Mugoša i njihov vozač žrtava, da bi tek nedavno Miljan Mugoša otvoreno priznao da 3 godine pred sudom nije govorio istinu. Jedna od najvrelijih afera sa kojima je povezan Mijomir Mugoša je slučaj koji je proistekao iz njegove odluke da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura, i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika, a smatra se i da on lično u formalno Popovićevom biznisu ima svoj udio. Odbornik opozicione Nove srpske demokratije Radoš Zečević je komentarisao Mugošine motive u istrajavanju da sporno zemljište pređe u vlasništvo privatnog preduzeća Carine.
Mislim da su neki drugi lični interesi u pitanju i u kombinaciji što se tiče vlasničkih prava u samoj firmi Carine, i da je to jedan poseban vid korupcije i zloupotreba ovlaštenja koje ima kao gradonačelnik.
Gradonačelnik Mijomir Mugoša je odgovorio na direktno pitanje da li ima lični interes u poslu sa privatnim preduzećem Carine.
Pa da vam kažem, što se tiče tog ličnog odnosa, mnoge ljude poznajem i od kad radim ovaj posao, gospodine Krciću, nema toga biznismena uspješnog u Podgorici za koga me nisu vezivali i sa kojim nisam bio u nekakvom poslu. U svakom poslu u kakvom sam bio, mnogo se toga pisalo, sve su firme bile moje.
Odbornica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak smatra da pored lične koristi gradonačelnik Mijomir Mugoša ima i dodatne razloge za protežiranje određenih firmi.
Pretpostavljam da ima mnogo dilova sa privrednicima, da ima on svoje favorite. Vjerovatno tu postoji i jedna doza ovog inata, bez obzira na sve institucije državne, on se često inati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice o gradonačelnicima regiona priredili su Ankica Barbir Mladinović, Zoran Glavonjić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.